demişdi ki, axırıncı dəqiqəyə qədər çalışıb ərzəni çatdıracaqlar. Serbiya məhkəməsi qərar çıxarıb ki, Radovan Karadžiçi Haqa tribunalına versinlər. Müharibə cinayətlərində ittiham olunan Karadžiç bununla razılaşmır. Apellyasiya şikayəti təqdim olunsa, Serbiya hakimləri həftənin birinci günündən etibarən 3 gün ərzində qərar verməlidirlər. Bunlar axırıncı xəbərlərimiz idi. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Xoş gördük, təşəkkür edirik.
Əvvəlcə sizdən soruşmaq istərdim. Bütünlükdə cəmiyyətdə seçki komissiyalarına birmənalı münasibət yoxdur. Xüsusilə də müxalifət komissiyalara etibar etmir. Bəs necə bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə müşahidəçilərə verilən səlahiyyətləri yetərli saymaq olarmı? Seçki məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər edildi. Bax, bu dəyişikliklərdən sonra müşahidəçilərin səlahiyyəti artıb yoxsa azalıb? Yəni mən bilmək istərdim ki, əgər seçkilərdə saxtakarlıq olarsa, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu saxtakarlığı üzə çıxarmaq imkanı var, yoxsa yox? Hafiz bəy, əvvəlcə sizə işlək, sonra Qorxmaz bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun. Seçki məsələsi bütövlükdə cəmiyyətin, həm də vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının ağırlı mövzularından olub. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının yeni konstitusiyası qəbul olunandan sonra keçirilən bütün seçkilərdə və seçkilərin nəticələrinə dair həm beynəlxalq, həm yerli müşahidəçilər tərəfindən verilən rəylər göstərir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olunmayıb. Bu vaxta qədər. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün təbii ki, başlıca şərtlərdən biri demokratik seçkilərin keçirilməsinə təminat verən hüquqi bazanın formalaşdırılmasıdır. Uzun müzakirələr gedib, dəfələrlə Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyası arasında müzakirələr aparılıb. ATƏT-in demokratik təsisatlar Venesiya hüquqları bürosu ilə birgə müzakirələr aparılıb. Təkliflər irəli sürülüb. Son dəyişikliklər, gözləntilər belə idi. Məsələn, mən həm bir vətəndaş kimi, həm qeyri-hökumət təşkilatı, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatının təmsilçisi kimi gözləyirdim ki, nəhayət seçki məcəlləsində prinsipal əhəmiyyət daşıyan dəyişikliklər olacaq. Və bu dəyişikliklərdə təbii ki, mən bu cür qruplaşdırardım ki, birinci növbədə seçki komissiyalarının təşkilinin yeni prinsipləri məsələsi, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı komissiyalar bu baxımdan çox müzakirələrdədir. Başqa bir məsələ, müşahidəçilərlə bağlı məsələ siz dediyiniz kimi və seçki şikayətlərlə bağlı məsələ. Lakin çox təəssüf ki, bu üç məsələnin yalnız üçüncüsü ilə bağlı, seçki şikayətlərlə bağlı son qanunvericilikdə dəyişikliklər aparıldı. Bu dəyişikliklər bugün və əvvəlki variantda müşahidəçilərin istər statusu ilə bağlı, istər fəaliyyəti ilə bağlı, istər seçkilərin nəticələri ilə bağlı, müşahidələr üzrə nəticələrin nəzərə alınması, seçki şikayətlərinin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən verilməsində heç bir dəyişiklik yaratmadı.
Deməli, yəni, sadəcə dəyişiklik yoxdur.
Prinsipal dəyişiklik hesab eləmirəm. Yalnız hesab eləyirdim ki, Mərkəz Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılacaq seçki şikayətləri üzrə ekspert qruplarının tərkibi müstəqil hüquqşünaslardan təşkil olunarsa, bu seçki şikayətlərində o cümlədən vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının müşahidələr üzrə monitorinq üzrə şikayətlərində nə isə dəyişə bilər. Ancaq çox təəssüf ki, bu qanunvericiliyə edilən dəyişiklik də həmin ekspert qrupunun müstəqil olmamasını gətirib çıxaracaq.
Komissiyaların tərkibində yaradılacaq.
Bəli, komissiyaların tərkibində yaradılacaq. Nəticə itibarilə heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni bütövlükdə baxanda prinsipal dəyişiklik gözləmirəm. O cümlədən müşahidələr üzrə və müşahidələrin nəticələri üzrə.
Aydın, Qorxmaz bəy, işte növbəti suallarımız
mən
olacaq.
Mən hesab edirəm ki, ilk öncə bizim seçki mədəniyyətimiz yüksəlməlidir. Seçki mədəniyyətimiz nə qədər yüksəlmədikcə, istər-istəməz müxalifətdən, iqtidardan, istər-istəməz qarşılıqlı ittihamlar və şikayətlər səslənəcək. Şübhəsiz ki, beynəlxalq təşkilatlarla da Hafiz bəy dediyi kimi danışıqlar, görüşmələr getmiş, nələr seçmişlərsə dəyişmişdir. Amma qarşıda gələn seçkilərdə saxtakarlığın baş verəcəyi ehtimalı ilə mən bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq münasibət bildirə bilmərəm ki, olacaqmı, olmayacaqmı. Biz hesab edirik ki, biz neytral təşkilat olaraq seçkiləri müşahidə eləyəcəyik. İmkanımız daxilində monitorinqin aparılması, seçki kampaniyasının gedişi dövründə bir çox özbaşınalıqlar və digər hallar baş verəcəksə buna qarşı öz mövqeyimizi bildirməliyik. Burada əsas məqsəd seçki mədəniyyətinin yüksəldilməsidir. Mən özüm 1988-ci ildən bu yana bütün seçkilərdə demək olar ki, fəal iştirak edən vətəndaş kimi və daha sonra iki dəfə seçkilərdə namizəd kimi iştirak eləmişəm. Və seçkilərdə baş verən saxtakarlıqların böyük əksəriyyəti qanunda olan boşluqdan yox. Mən hesab edirəm ki, həm seçki mədəniyyətinin aşağı olmasından, həm də məmur özbaşınalığından söhbət gedir. Məsələn, 2005-ci ildə mən özüm namizəd olduğum dairədə seçkidə kifayət qədər insan resursu cəlb elədik. Vətəndaşların seçki inamının yüksəlməsi üçün parlament seçkilərinin söhbət gedir təbii ki. Əlimizdən gələni elədik, amma sonda rayon rəhbərliyi işə qarışdı və seçkidə xeyli saxtakarlığa səbəbkar oldu. Çox üzr istəyirəm, onu da deyim ki, sonucuda başçı işdən atıldı. Amma nə oldu? Vətəndaşın inamı sındı. Bizim əsas məqsədimiz o inamı yüksəltmək.
Bax, bu inamdan söhbət düşmüşkən, yəni gözlənilir ki, paralel səs saymanın təşkil edilməsi. Bax, bu nə dərəcədə realdır bu məsələnin gerçəkləşməsi, Hafiz bəy sizə işləyir və bunun effekti olarmı?
Əslində mən Qorxmaz müəllimin dediyi müəyyən fikirlərlə şərikəm ki, Azərbaycanda seçki mədəniyyəti də aşağı səviyyədədir. Ancaq məsələ burasındadır ki, seçki mədəniyyəti o ölkələrdə formalaşır ki, o ölkələrdə azad, ədalətli seçkilər presidenti yaranır. Dəfələrlə bu cür seçkilər keçirilir. Xalqın seçkilərə, onun nəticələrinə inamı yaranır və beləliklə mədəniyyət formalaşır. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Yəni bu seçkilərdə də abhava hiss olunmur Azərbaycanda ki, indi seçki kampaniyası gedir, ölkədə seçkilər gedir. Əslində çox böyük bir kampaniya getməlidir. Yəni bu da vətəndaşın inamından asılıdır. Baxın, tax Mərkəzi Seçki Komissiyasının rolikləri gedir televiziyada, seçki siyahlarının yoxlanmasından bağlı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında müəyyən siyahlar var, girib orada yoxlaya bilər. Kim girir? Bundan maraqlanan varmı? Yəni demək istəyirəm, bu sahədə vətəndaş fəallığı da aşağı səviyyədədir. Təbii ki, bunun bir daha qeyd edirəm, bir tərəfi seçkilərə inamsızlıqdan daha doğrusu irəli gəlirsə, digər tərəfdən nəsə bizdə vətəndaş fəallığı o qədər yüksək deyil bu proseslərdə. O ki, qaldı, siz dediniz ki, səslərin paralel sayılması bu vaxtı ilə bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları tərəfindən sınaqdan çıxarılıb. 2000-ci ildə bir sıra seçki dairələrində səslərin paralel sayılması bir eksperiment kimi çıxıb və bu da təcrübədə özünü doğruldu. Hesab edirəm ki, əgər bu seçkilərdə səslərin paralel sayılması məsələsi qoyulsa və total şəkildə təcrübə ilə, güclü əsaslarla, tam obyektiv və belə deyək, qanuna söykənən prosesdə bu məsələ həyata keçirilsə, təbii ki, bu seçkilərin ədalətliyinə və seçkilərə vətəndaş inamının yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir daha qeyd edirəm, yəni uzun müddət bu seçki prosesində olan bir şəxs kimi, səslərin paralel sayılması prosesi çox ağır prosesdir. Yəni belə nəticələr əldə etmək üçün demək olar ki, heç olmasa Azərbaycandakı seçki dairələrinin yarıdan çoxunu əhatə etmək lazımdır ki, real nəticələrə əldə olunsun. Və bunun həyata keçirilməsi təbii ki, bir də Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə yanaşı, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının məsuliyyətlərinin artırılmasını da gətirib çıxaracaq. Bu faktiki olaraq, belə deyək də, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən rəsmiləşdirilməyən, əslində seçki komissiyalarının fəaliyyət deməkdir. Yalnız səs vermə və onun nəticələrlə bağlı. Bu, bir daha qeyd edirəm, çox böyük prosesdir. Əgər bu proses uğurla getsə, təbii ki, Azərbaycanda seçicilərin seçkilərə inamını artırar və real nəticələri ortaya qoya bilər.
Bir də ki, hər şey yəqin ki, bu prosesi kim aparacaq ondan asılıdır.
Təbii ki, bu prosesi hansı təşkilatlar həyata keçirəcək? Təbii ki, seçki məcəlləsində edilən yeni dəyişikliklərdə bir sıra mən qeyd edirəm ki, müsbət məqamlar da var. Ancaq bunu ilə yanaşı tutaq mənfi məqamlar da çoxdur. Mənfi məqamlar da çoxdur. Yaxşı olardı ki, tutaq səslərin paralel salınması ilə bağlı siz deyən kimi müşahidəçilərin prosedur qaydalarla bağlı qanunverici dəyişiklik olmuydu. Bu yoxdur. Buna uyğun Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatı oldu. Baxın, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının artıq 16 təlimatı qəbul olunub. Prezident seçkiləri ilə bağlı və yaxud ümumi seçkilərlə bağlı. Lakin bu təlimatların heç birində tutaq müşahidəçilərlə bağlı hələlik, səslərin paralel sayılmasından bağlı, exit poll-la bağlı, digər bu tip məsələlərlə bağlı hələ təlimatlar yoxdur.
Qorxmaz bəy, siz seçdik.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda çox böyük bir siyasi hadisə baş verir. prezident seçkisi olacaq. Düzdür, bugün mən bir neytral təşkilatın rəhbəri kimi bu məsələni deməyim bəlkə də doğru olmazdı, amma hər halda 2 il bundan qabaq mənə bir sual vermişdilər bu ilki seçkilərlə bağlı, 2008-ci il oktyabr seçkilərlə bağlı. Mən demişdim ki, 2 il əvvəldən hesab edirəm ki, namizədlər hiss olunmalıdır, kimlər namizəd olacaq və yaxud da kim seçkini götürə bilər. Məsələ burasındadır ki, Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi, seçki məcəlləsində bir çox dəyişikliklər oldu, bunun müsbət, mənfi tərəflərini dəyərləndirmək olar. Amma seçki məcəlləsi müzakirə olunan zaman bu ərəfədə istər paralel səs sayma, istər müşahidəçiliyin orada təşkili, Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması, bu işdə vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər öz mövqeyini qoydu ortalığa, bəlkə də bizim də zəif yerlərimiz çoxdur. Amma hesab edirəm ki, müxalifət partiyaları, siyasi müxalifət və iqtidar, yəni bu iki siyasi rəqib olan təşkilatlar öz aralarında mükalimə edərək, mübarizə aparar. Yəni nə mənada mübarizə? Həqiqətən bu müzakirələr o səviyyə qalxmalı idi ki, seçki məcəlləsində müəyyən müxalifətin istədiyi və ya da vətəndaş cəmiyyətinin qəbul eləmək istədiyi bir dəyişikliyə nail olunsun. Təəssüf ki, bu olmadı, bu cür mübarizə aparılmadı. Elə bəri başdan saxtakarlıq olacaq və ya da nə olacaq deyərək bir çox müxalifət təşkilatları, partiyaları əllərini yerləyib geri çəkildilər. Mən bunu normal hesab eləmirəm, çünki biz bu günə qədər olan seçkidə baş verən saxtakarlıqlarla yanaşı hər seçkidən seçkiyə irəliləyiş olduğunda vətəndaş cəmiyyətin özündə inkişaf getdiyini də qəbul eləməliyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov və Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Qorxmaz İbrahimlidir. Qorxmaz bəy, yer gəlmişəm mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İndi həm qanun vericiliyi baxımından, həm də ki, real şərait baxımından vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Azad və ədalətli seçkilərə nə dərəcədə imkan verir bu vəziyyət?
Hesab edirəm ki, 2003-cü il seçkilərindən, 2005-ci il seçkilərindən fərqli bir seçki keçiriləcək. Amma nə dərəcədə azad olacaq, nə dərəcədə azad deyil? Mən hesab edirəm ki, biz o mövqeyi qoya bilmərik ortalığa ki, seçkilər azad keçirilməyəcək. Biz seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün, vətəndaşların seçkiyə cəlb olunması, öz səs hüququndan istifadə eləməsi üçün əlimizdən gələni eləmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası təbii ki, tərkibi dəyişməyib, çox təəssüf ki, dəyişməyib, dəyişsəydi daha yaxşı olardı. Amma istəyirik ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, dairə seçki komissiyalarının işində dəyişiklik olsun. Qanunda dəyişiklik olar, məmur əgər öz başçılığı eləyirsə, dairə seçki komissiyasının üzvləri öz məsuliyyətlərini başa düşmürlərsə, buna təəssüf eləmək olar.
Mən də hesab edirəm, Qorxmaz bəyin fikirlərində xeyli həqiqət var. Məsələ burasındadır ki, tutaq ki, bizdə müxalifət də, yəni seçkilərdə iştirak edəcək müxalifət də əslində seçki qanunvericinin təkmilləşdirilməsi uğrunda, belə deyək, özündən asılı olan bütün cəhdləri eləmədi. Yəni bir növ belə mən səmimi deyirəm ki, müxalifət bu proseslərdə tənbəlləşdi. Təbii ki, bu yönümdə qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatlarının cəhdləri çox böyük oldu. Məsələn, mən bildiyim qədər tutaq bu yaxınlarda IFES təşkilatının Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə birgə keçirdiyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının da iştirak etdiyi bir tədbirdə müxalifət iştirak eləmədi. Düzdür, müxalifət bunu başqa səbəblərlə izah elədi. Ancaq hər halda müxalifət burada iştirak eləmirdi. Başqa sahələr üzrə cəhdlərini davam etdirdi. Yəni bu cəhdlər kifayət qədər yetərincə olmadı. İkinci bir tərəfdən onu da qeyd edim, verilən təkliflərə də reaksiya o qədər müsbət oldu. Məsələn, o tədbirdə xeyli təkliflər verdi. Digər partiyalar tərəfindən təkliflər verdi. Nəticə nə oldu? Yox, elə bir ciddi nəticələr olmadı. Biz gözləyirdik ki, seçki məcəlləsində müsbət məqamlar olacaq. Ancaq nəticədə nə əldə elədik? Ümumiyyətlə seçkilərin müddəti 120 gündən 75 günə endirildi. Seçki qabağı təşviqat üçün müddət 60 gündən 28 günə endirildi. Və avtomatik olaraq digər seçki hərəkətləri üçün qanunda nəzərdə tutulan müddətlər də azaldıldı. Hansı məntiqlə bu azaldıldı? Niyə buna getdilər?
Müxalifət deyir ki, artıq hakimiyyət seçkini formal prosesə çevirmək.
Yox, burada müəyyən əsaslar var. Hakimiyyət göstərməli idi ki, o səmimi seçki keçirtmək istəyir. O səmimi, real iradə ortaya qoyur. Ancaq bu cür dəyişikliklər hakimiyyətin bu mövqeyi ki, bəyan edirlər ki, biz demokratik seçki keçirmək istəyirik. Bunu küp altına alır. Daxı təşviqat təkcə televiziya və radioda, mətbuatda təşviqatın aparılması deyil. Kifayət qədər ölkəni gəzmək lazım idi. Hər bir bucağında seçicilərlə görüşlər keçirmək lazım idi. Keçən seçki praktikası göstərirdi ki, elə bu müddət bəs eləyir buna. Ancaq bunun azaldılması nəyinə şərtləndi? Niyə bu məsələlər bu cür şərtləndi?
Hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, yəni Azərbaycan balaca ölkədə elə bu 28 gün ərzində.
Mən yəni gəzib dolaşıb. Bir daha qeyd edirəm. Ötən seçkiləri yəni müşahidə edən bir şəxs kimi, seçkilər üzrə bir təhlil aparan bir şəxs kimi. Mənə elə gəlir, bunların heç biri üçün ehtiyac yox idi və gətirilən arqumentlərin heç birinin nə məntiqi, nə də hüquq əsasları yox idi. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bir daha qeyd edirəm. Demokratik seçki qanunvericiliyi olmalıdır. Bugün bu hüququ baza istisnadır. Azad ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün seçkilərdə rəqib ola biləcək, siyasi qüvvələrin inamını qazana biləcək seçki komissiyaları olmalı. Bu yoxdur. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün azad mətbuatın mövcud olması, sərbəst olsun məsələn. Bugün mətbuatın vəziyyəti göz qabağındadır. Və ən nəhayət, demokratik seçki şəraiti olmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı hüquqlarını həyata keçirmək mümkün deyil. Bəzi yav funksionerləri hətta bunu məsəhkə çevirirlər ki, gedin bir heybətdə çimin. Yəni bu münasibət axı bu artıq yanaşmadır. Bu cür yanaşma təbii ki, bu mövqələrin hamısını alt üst edir. Və belə məsuliyyətsiz bəyanatlarla mən bilmirəm bu hakimiyyət funksiyaları nə demək istəyir, funksionerlər. Və bunların heç birinin olmadığı halda Azərbaycanın indiki, Azərbaycan üçün son dərəcə məsuliyyətli bir iş olan prezident seçkilərinə getirilməsi üçün indidən müəyyən problemlər yaradacaq. Yəni biz münəccimlik eləmirik, demirik ki, sonra pozuntular belə olacaq, başqa cür olacaq. Ancaq bunlar elə bəhs eləyir ki, sabah başlanan prosesi şübhə altına alsın.
Ən azından məmur öz başınalığına bəri başdan yol açır, yol verir ki, məmur öz başınalığı ola bilər və bu da istər-istəməz vətəndaşın inamının sınmasında.
Təbii.
Dediyiniz kimi, hər hansı bir məzhəkəyə qoymaqdansa daha ciddi adımlar atmaq olardı. Şübhəsiz ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər tək deyək, müxalifətə, seçicilərə deyil, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına da öz təsirini göstərir. Ən azı bizim də tənbəlləşməyimizə nədən olur, türklər demiş. Çünki bu müddət azaldı. Bir ay əvvəldən, iki ay əvvəldən biz bu işə daha ciddi yanaşmağımızdan oturub gözlədik ki, nə zaman bu adımlar atılacaq. Amma dediyiniz kimi, qarşıda gələn o saxtakarlıqlara yol verilməməsi üçün bugündən həmən məmur məsuliyyəti olmalı idi ortalıqda, həmən istər-istəməz seçkilərdə müəyyən azad fikir söyləmək imkanları bəlkə olacaq, amma qanunla bunlar nizamlansaydı, əlbəttə yaxşı olardı. O bir tərəfdən mətbuatla bağlı, mən özüm də mətbuatı izləyən bir vətəndaş olaraq, yəni Azərbaycan biz başqa yerdə doğulmamışıq, biz bu ölkədə doğulmuşuq və bu ölkənin inkişafı bizim üçün çox vacibdir. Bu gün mətbuatda olan problem nə iqtidarın problemidir, nə müxalifətin, nə vətəndaşın problemidir. Bu ümummilli bir problemdir. Bunu ortadan qaldırmaq üçün düşünmək lazımdır. Çünki seçki məsələsi bizim milli təhlükəsizlik məsələmiz kimi bir şeydir. Mən belə hesab edirəm.
Təbii, mən Qorxmaz bəyin fikirlərinə şərikəm. Adi bir məsələni götürək. Vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına bağlı. Biz dəfələrlə demişik ki, seçki məcəlləsi 2003-cü ildə qəbul olanda da demişik ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına müstəqil şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyasından akkreditasiyadan keçmək bəs eləsin, kifayət eləsin. Yəni o müşahidə monitoring statusu qazansın. Mərkəzi Seçki Komissiyasında akkreditasiyadan keçməklə. Ondan sonra harda, necə, nə cür müşahidə aparacaq? Bu bunun öz problemi olmalı, öz işi olmalıdır. Və seçkilərlə seçki prosesi gedişində də toplanan məlumatlar əsasında, şikayətlər əsasında özü öz adından seçki komissiyalarına, dövlət orqanlarına, məhkəmələrə müstəqil müraciət edə bilsin. Ancaq bunun heç bir nəticəsi olmadı və son dəyişikliklərdə də yenə də bu məsələlər fikir verilmədi və nəticə itibarilə indi nədir? Bugün, sabah, tutaq ki, Qorxmaz müəllimin rəhbərliyi etdiyi Demokratik Seçki Mərkəzi seçkiləri müşahidə edirsə, o hər hansı pozuntularla bağlı öz adından Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edə bilməyəcək, məhkəmələrə müraciət edə bilməyəcək və başqa orqanlara bunun kimi, seçkilərin nəticələrlə onun kimi, yalnız onun adından sadəcə müşahidəçi qeydiyyatdan keçəcək. Ya Mərkəzi Seçki Komissiyasında, ya Dairə Seçki Komissiyasında. Belə bir vəziyyət yaranır ki, təşkilat müşahidəçinin fərdin arxasınca gedir. Daha təşkilatlanmış, mərkəzləşmiş, bu sistemə salınmış bir formada bu iş getmir. Bax, müşahidəçiliklə bağlı vəziyyət belədirsə, qeyri-hökumət təşkilatının və bu dəyişmirsə, niyə dəyişmir? Bunun əsası nədir? Mən sizə deyim ki,
Niyə dəyişmir?
Sadəcə bu şikayətlərlə bağlı məsələnin sistemləşdirilmiş, hüquqa uyğun aparılmaması məsələsidir. Müşahidəçilər təbii ki, onların çoxunun şikayət vermə haqqında hüquqşünas deyirlər ki, onları tam eləsinlər. Mən məsələn Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvvəlki seçkilər üzrə şikayətlərin verilməsi, baxılması qaydalarına bağlı təlimatla tanışım. Oradakı prosedurlar üçün mən sizə deyim, onlara tam əməl olunması üçün hüquqşünas olmaq lazımdır. Vəkil lazımdır o şikayətlərin tərtibi üçün. Ağır prosedurlar və məhkəmələr çox vaxt o şikayətləri imtina edirlər. Komissiyalar onun üçün qanunla müvafiq tərtib olunmuyor, ya göstərilə bilməyib. Ancaq o şikayətlər seçkilər prosesində yığılır mərkəzdə və Qorxmaz müəllimin hüquqşünasları da onu oxuyurlar, sistemləşdirirlər. Qanunla müvafiq qaydada ya məhkəməyə, ya mərkəz seçki komissiyasına, ya idarə seçki komissiyalarına müraciət edirlər. Sistemli bir nəticə olur. Ancaq bunu pərakəndə müşahidəçilər elə bilmir. Mümkünsüzdür. Ancaq mən sizə deyim ki, mən həmişə demişəm, 1998-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri ondan sonrakı seçkilərdən həm mən söhbət seçki komissiyaları və seçkilərin nəticələri ilə bağlı proseslər istisna olmaqla. Kifayət qədər demokratik proseslər orada o seçkilərdə. O qanun, prezident seçkiləri haqqında qanun, indiki seçki məcəlləsindən dəfələrlə demokratik idi.
Demin Azərbaycan
dəfələrlə. Bəli, mən görüşlərdə də deyirəm. Keçən dəfə Avropa Şurasının tax nümayəndələrinin görüşlərdə də dedim. Elə Nazirlər Komitəsinin sədri gəlmişdi. Onunla görüşdə də dedim ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmayanda qanunvericilik bundan yaxşı idi. Seçkilər bundan yaxşı keçirdi.
Siz bunu nəyə izah edirsiniz?
Bilmirəm, mən izah edirəm. Yenə qayıdıram o fikrə. 98-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi. Ancaq prezident seçkiləri haqqında qanun 2003-də, yəni Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra qəbul olunan qanunun dəfələrlə qat-qat demokratik idi.
Yəqin ki, bunda
ikinci seçki qabağı şərait. Təbii ki, Avropa Şurası deyil. Ancaq sadəcə Avropa Şurası o öhdəliklərlə bağlı məsuliyyəti artırmalıdır. Tələbləri artırmalıdır. Məsələ burasındadır. Və baxın, 98-ci ildə prezident seçkilərində namizədlər üçün nə qədər efir vaxtı ayrılırdı. Mətbuatda nə qədər ayrılırdı. Kütləvi təşviqat nə cür gedirdi. Baxın, 2003-də ya ondan sonraki
müxalifət Nərmanov meydanında, Füzuli meydanında aksiya keçirdirdi. Ancaq indi siz
bəli, bəli.
İndi bir Heybət meydanını.
Yenə baxın.
Təklif edir.
Ondan sonra
da belə çıxmır mı ki, təkcə qanunvericilik baxımından yox, həm də real şərait baxımından.
Təbii. Təbii mən deyim ki, mən dedim ki, seçki qabağı şərait və seçki qanunvericiliyi indikindən çox-çox yaxşı idi.
Sonda mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Burada da fikirlər səsləndi ki, əhalidə bu seçicilərə inam çox azdır. Bəs bu inamın bərpası, seçicilərdə seçiciyə marağın artırılması üçün vətəndaş cəmiyyətinin institutları olaraq siz hansı işlər görürsünüz? Qorxmaz bəy, siz işlək.
Həmən bu dar çərçivədə bizim də istəyimiz, məqsədimiz odur ki, Azərbaycanda bu seçicilərin seçiciyə inamının artırılması üçün əlimizdən gələn eləyə və hesab edirəm ki, bu vaxtdan maksimum faydalanmalıyıq. Demokratik seçki mərkəzinin özündə struktur dəyişiklikləri eləyirik ki, operativ işləyə bilək vətəndaşların, bunların hamısı vətəndaşların seçiciyə gəlməsi, inamının artması üçün o cümlədən Hafiz bəy qeyd elədi. Bizim qarşıda bir dənə problemimiz var. Hər bir müşahidə üçün yaddaş kitabçası hazırlamaq zorundayıq. Təəssüf ki, bugün Avropa Birliyinə, yəni beynəlxalq demokratik cəmiyyətdə inteqrasiya istiqamətində biz yol götürmüşüksə və biz bunun üçün çalışırıqsa, istər dövlət, istər vətəndaş və müxalifət, Azərbaycan vətəndaşları hamısı bu yöndə hazırlanırsa, qanunlarda dəyişiklik olmalıdır və digər şeylər olmalıdır. Əsas məsələ, çox təəssüf ki, bugün əsas bizim gözlədiyimiz odur ki, bəlkə də hardasa məcəllədə, cinayət məcəlləsi ilə bağlı dəyişikliklər eləyib, məmur özbaşınalığının qarşısını alacaq ağır maddələr tətbiq olunmalıdır. Mən təəssüf edirəm buna ki, belə bir şey təklif edirəm, amma bunun başqa bir yolu yoxdur. Bunlar olmalıdır ki, vətəndaş inamla gəlsin seçiciyə iştirak eləsin.
Təbii, bizim də müzakirələr gedir, bölgələrdə görüşlərdə, təlimlərdə biz çalışırıq əsasən fəal vətəndaşları inandıra bilək ki, onlar da əhali ilə işləyəndə inandırsın. Bu proseslər paralel gedir. Məsələn, bildiririk ki, Azərbaycan artıq Avropa Şurasında da öhdəlikləri gec-tez yerinə yetirməlidir. Filan öhdəliklər var, Azərbaycan seçkilərinə bağlı xüsusi öhdəlikləri var. Beynəlxalq təşkilatların diqqəti artıb, hakimiyyət tax ki, bəyan eləyir və tam bəyan eləyir ki, bu seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün əllərindən gələn onların hamısını deyirik. Ancaq bu sözləri biz əvvəlki seçkilərdə də deyirdik. Mən səmimi olaraq deyim ki, mənim bugün tax ki, bölgələrdə vətəndaşı deyiləsi bu inanın bağlı bir sözüm qalmayıb. Sadəcə yenə də o prosesdə ancaq boynumu alıram ki, utanırım mən o vətəndaşla görüşəndə hər dəfə onun da. Çünki mən onu neçə dəfə aldatmışam. Yəni, bu məsələlərlə bağlı neçə dəfə aldatmışam.
Aldığınız bir məsələyə artıq.
Yox, mənim inamım var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan gec-tez bu mərhələni keçəcək. Çünki Azərbaycan bu yolla bəyan etdiyi yolla axıra qədər getməlidir Avropaya inteqrasiya məsələsində. Ya da bu yoldan tamam çəkilib, üzünü tamam başqa istiqamətə tutmalıdır. Orta yol yoxdur. Mən elə gəlir ki, normal təşviqat aparmaqla hakimiyyət, tutaq ki, sivil qaydalarla bu seçkini udada bilər. Ancaq məsələ burasında da, bilmirəm bunu, belə deyək də, ağacı balta ilə kəsmək, yəmişar ilə kəsmək. Bizdə hələ ki, balta ilə kəsirlər və o ağacın yerində xeyli zibillər yaranır o kəsiləndən sonra. Bəlkə o sivil metodlarla bunu eləmək daha asan başa gələr. Həm xərç baxımından, həm hakimiyyətin bu imici baxımından. Nəinki məsələlərin bu cür olunması. Ən böyük inam onda yaranar ki, bir seçki heç olmasa Azərbaycanda demokratik olsun. Ancaq mən əvvəl bunu deyirdimsə və sonra seçki məcəlləsində mənfi dəyişiklər olursa, indən sonra mən gedim, nə cür deyim ki, yaxşı, bunu ona görə eləyiblər ki, seçki demokratik olsun. Nə ilə izah edə bilərəm ki, seçkilərin təşviqatla bağlı tutaq, 3 saat ictimai televiziyada verdilər, yer verdilər. İndi baxın ki, namizədlərin sayda o qədər olacaq ki, hər namizəd çıxan kimi başlayacaq ekrana baxmadan. Tez-tez bir 2 dəqiqə fikirlərini çatdıra bilsin. Bu seçici nə anlayacaq? Bax, belə bir vəziyyət var. Tutaq bu oldu prezident seçkilərində. Parlament seçkilərində partiyalar oldu. Axı belə bələdiyyə seçkilərində bu seçkilərin təşviqatda kim istifadə edəcək? Yerlərdə ki, ictimai televiziya yoxdur. Qanun tələb eləyir ki, Azərbaycanın ya həmin bölgəsində yayımlansın, ya da yarısından azında yayımlansın. Bugün ictimai televiziyanın belə strukturu yoxdur. Dövlət televiziyalarında da prosesi seçkilərin təşviqat qadağındır. Belə çıxır ki, indiki dəyişiklik bələdiyyə seçkilərində namizətlərin pulsuz kifə çıxışının üstündən xətt çək. Bəri başdan məhdudiyyət qoyur. Və bundan sonra gedib nə deyəsən, nə cür deyəsən, nə cür inandırasan. Hər şəndi mənim inamım var və mən güman edirəm ki, burada hökumətində, müxalifətində, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının da çox böyük o cümlədən mətbuatında, sizin kimi mətbuatın var, xalqın inandığı mətbuatında missiyası çox böyükdür. Və mən bu proseslərə ümidlə yanaşıram və hesab edirəm ki, biz buna nail olacaq.
Qorxmaz bəy, sonda qısaca.
Hafiz bəy qeyd elədiyi kimi bizə də bəli bu suallarla müraciət olunur. Mənim özüm də bayaq qeyd elədiyim kimi dəfələrlə zərər çəkən roluna düşməyimə baxmayaraq, biz